Walang magandang may dudulot ang kasalanan. Maaring sa umpisa hindi mo ito mapapansin. Subalit hindi maglalaon, mararamdaman mo kung paano tumugon ang Diyos sa kasalanan. Subalit tunay na mapagmahal ang Diyos. Hindi niya hahayaan na lumubog ka sa kasalanan. Siya ay magbibigay ng pagkakataon upang ikaw ay magsisi sa lahat ng mga kasalanan ng iyong nagawa. Sa oras na ito, ating matatagpuan ang mensahe ng Diyos na magbibigay pag-asa sa ating mga pusong batbat ng kasalanan. Ito ay ating hahanguin sa 4 na kabanata ng Levitiko, talatang 13 hanggang 35 talata. Ang mensahe sa oras na ito ay atin sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sinong tinawagan, Diyos pa ang kinalimutan. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, natatangi ang daan patungong bukas. Magkataisa'y muling mabubuo ang pangarap, san pa'y muling tapos ang paghihirap. Bigis natin panalangin sa isang Diyos natin, manumbalik sa Kanya hanggang wakas. Pinakamamahal kong bayan, paring naghihirap sa bighating lumalaganap. Kumukuho ang pangarap kung sino-sinong tinawagan, Diyos pa ang kinalimutan. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, natatangi ang daan patungong sa'y muling mabubuo ang pangarap, at nang minsan pa'y muling magkapos ang paghihirap. Bigis natin panalangin sa isang Diyos natin, manumbalik sa Kanya hanggang wakas. Nakamamahal kong
sa po kayo mga kaibigan. Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa pagbubulay ng salita ng Panginoon. Sa oras na ito ay pag-uusapan natin ang 4 na kabanata ng Levitiko, talata 13 hanggang 35. Nasubukan mo na bang maglakbay sa isang daan na hindi mo nalalaman ang daan na iyong tinatahak? Akala mo ay ikaw ay nasa tamang landas, subalit sa bandang huli ay malalaman mo na ang katapusan ng iyong tinatahak ay mali pala. Sa ganitong kalagayan, ano ang iyong gagawin? Tatanggapin mo ba na ikaw ay nagkamali? Ganito ang mababasa sa 13 at 14 na talata tungkol sa mga paglabag na hindi sinasadya. Kung ang buong kapulungan ng Israel ay makagawa ng isang kasalanan na hindi sinasadya, kung makalabag sila sa kautusan na hindi nila nalalaman at pagkatapos ay malaman nila ito, maghahandog ng isang batang toro ang buong kapulungan para sa kanilang kasalanan. Dadalhin nila ito sa isang toldang tipanan. Paghahandog lamang ang makapagpapanauli ng kanilang relasyon sa Diyos na sinira ng kasalanan na sinasadya o hindi sinasadya. Ang utos ng Diyos ay ayusin sa pamamagitan ng handog. Sa talatang 13 ay makikita na may handog na personal at meron ding pangkalahatan. At ito ay pinagiging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng paghahandog para sa kasalanan ng kapulungan. Pinarurusahan ng Diyos ang isang bansa at nadadamay ang lahat dahil sa kasalanan ng iilan. Ito ay isang masakit na katotohanan, subalit ginagawa ito ng Diyos. Sa ganitong kalagayan, masasabi nating bakit idinadamay ng Diyos ang iba sa kasalanan na hindi naman sila ang gumawa. Sa mata ng tao, hindi ito makatarungan, kaya nga't sa pagpapairal ng batas ay mahigpit na nilalabanan ito ng mga tao na walang kinalaman sa pangyayari, ngunit karamay sila sa pagdurusa. Noong muling ibinalik ang parusang bitay sa ating bansa, marami ang hindi sumang-ayon. Ito ay sa kadahilan ng mapaparusahan ang mga taong walang kasalanan. Napakasakit isipin na may mga taong napaparusahan ang bitay na marahil ay wala namang kinalaman sa pangyayari. Isang ama ang nahatulan ng kaparusahang ito ilang taon na ang nakaraan. Ito ay bunga ng kaso na bunga daw ng pagsasamantala niya sa kanyang sariling anak. Idinulog ito ng lola sa hukuman at nilitis ang kaso. Dahil sa ebidensya na patotoo ng bata, napatawa ng kaparusahan ng kamatayan ang ama ng bata. Ang may bahay ng lalaki ay labis na nasaktan sa pangyayari sapagkat kasalukuyang nasa ibang bansa siya noon at naghahanap buhay. Naghintay siya ng ilang taon upang maipatupad ang kaparusahan. Nakauwi na noon ang ina ng bata at malungkot na hinarap ang pangyayari. Hindi nagtagal, muling nagsalita ang bata. Kanyang sinabi na walang kasalanan ang kanyang ama. Gawa-gawa lamang ng kanyang lola ang bintang na iyon dahil galit na galit di umano ang kanyang lola sa kanyang tatay. Pinag-aralan muli ang kasong ito at napawalang sala ang tatay ng bata na nakahanda na sanang bitayin. Dahil dito, mas lalong umalab ang paniniwala ng mga taong hindi naniniwala sa bitay. Sinasabi rin ng ilan na ang mga mayroon lamang na may sala ang karapat-dapat na maparusahan at hindi ang mga inosente. Sa ganitong kalagayan, maaaring sa mata ng tao ay hindi makatarungan ng Diyos. Sa kasaysayan ng Jerusalem, nang nawasak ito noong 7th century, hindi lamang ang mga may sala ang naparusahan, kundi maging ang mga matuwid. Kinubkob ni Tito ang Jerusalem dahil rito tuluyang nawala ang pag-asa ng mga tao. Ito ang pinakamatinding pagwasak ng lungsod. Pagamat wala nang hihigit pa sa kahanga-hangang lungsod na iyon dahil sa tatag at tibay ng mga tanggulan niyaon nang sakupin ni Tito ay araw ng Paskwa. Maliban sa mga naninirahan sa lungsod, nagtungo rin dito ang mga tao upang manganlong sapagkat paparating noon ang sundalo ng Roma. Ayon sa naitalang kasaysayan ng mga digmaan ng mga Hudyo, aabot sa 600,000 ang namatay sa pagsakop na iyon. Kagilagilalas ang nangyaring ito sapagkat sinasabi ng ilan ngayon na humigit kumulang 2,000 lamang ang nakatira sa loob ng mga pader na ito. Sa kabuuang populasyon ngayon ng Jerusalem, ayon sa pagsisiyasat, humigit kumulang sa 2,000 kasama na dito ang mga tao na naninirahan sa labas ng lungsod at mga naninirahan sa malayo. Kung tumpak ang lahat ng ito, makikita ang pinsala na ginawa ni Tito noong sakupin niya ang Jerusalem. Hindi lamang lungsod ang napinsala, kundi maging ang buong bayan ng Jerusalem. Kaya ang pangyayaring ito ay parusa ng Diyos sa mga Israelita na nagkasala. Nadamay pati ang mga walang kasalanan. Subalit dumating din ang panahon nang nagkawatak-watak rin ang mga Romano at hindi lamang ang mga makasalanan ang naparusahan, kundi maging ang mga walang sala. Ipinapakita lamang nito na dahil tayo ay kabahagi ng isang bansa, tayong lahat, makasalanan o matuwid, ay may pananagutan. Hinahatulan din ng Diyos ang iglesia o samahan ng mga mananampalataya. Kung ibibilang mo ang iyong sarili na kabahagi ng isang simbahan na hindi ganap na naniniwala sa salita ng Diyos, hahatulan ka kasama na ang iglesia na iyong kinasasapian. Sapagkat nang ibigay ng Diyos ang kanyang mensahe sa pitong iglesia sa aklat ng pahayag, ang mensahe ay para sa buong iglesia at sa bawat kasapi nito. Kung ikaw ay nagkasala, mananagot ka sa Diyos. Subalit kung sumapi ka sa anumang samahan, nangangahulugang ito na ibibilang mo ang iyong sarili sa maaaring maging kasalanan ng ibang kasapi. Ito ang pananagutang pangkalahatan. Subalit isang bansa ang nadadamay ay ang mananampalataya sa kaparusahan ng mga makasalanan. Sa puso naman ng mga matuwid ay may kapayapaan. Ganito po ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad sa Juan Kabanata 14, talatang 25 hanggang 27. Ang mga bagay na ito'y sinasabi ko sa inyo, samantalang ako'y nananatiling kasama pa ninyo. Subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Bagamat ang pagkakataon ng kapayapaan sa mga talata na ating nabasa ay isang pagpapahiwatig ng pamamaalam, ito ay hindi tulad ng kapayapaan na iniaalok ng sanlibutan. Ang kapayapaan ng sanlibutan ay pansamantala lamang. Sa anumang sandali ay maaari itong mapalitan ng takot, bunga ito ng walang katiyakan. Maging ang pinakamakapangyarihang bansa ay mapipinsala sa anumang oras. Subalit sa mga mananampalataya, ang kapayapaan na kaloob ng Diyos ay mananatili anuman ang mangyari sa kapaligiran. Sa pagkakasala na hindi sinasadya ng kapulungan, ay ganito ang utos ng Diyos sa paghahandog. Basahin po natin ang talatang 15 ng Levitiko, kabanatang 14. Ipapatong ng matanda ng kapulungan ang kanilang kamay sa ulo ng toro sa toldang tipanan ng paring binubuhusan ng langis. Sa talatang 22 at 23 ay mababasa natin naman ang nararapat gawin ng isang pinuno kung siya ay magkasala nang hindi sinasadya. Kung ang isang pinuno ang magkasala na hindi niya sinasadya dahil nakagawa siya ng bagay na ipinagbabawal ni Yahweh at malaman niya ito pagkatapos, maghahandog siya ng kambing para sa kanyang kasalanan. Kapansin-pansin sa mga talatang ito na sa bawat paglabag sa kautusan ng Diyos ay kailangan ang paghahandog para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ang anak ng aking kaibigang pastor at ang aking mga apo ay nag-aaral sa isang paaralan ng mga mananampalataya ang siyang namamahala. Sa paaralang iyon, ang mga bata ay inaasahan na magiging masunurin. Gumagawa sila ng mga araling pambahay at tinatapos ang mga bahagi ng kanilang pinag-aaralan. Dapat silang pumasok sa tamang oras at magpakita ng mabuting pag-uugali sa loob ng paaralan. Bawat paglabag na kanilang ginagawa ay isinusulat ng kanilang guro. Sa kanilang pag-uwi ay kinakailangang dalhin ang mga paglabag at kinakailangang ito ay may lagdaan ng magulang. Kapag nilagdaan ng magulang ang mga naisulat na paglabag, ibig sabihin ay sumasang-ayon sila na nagkasala ang kanilang mga anak at kinakailangang mapatawan ng karampatang parusa. Ang disiplina o parusa ay naaayon sa banal na kasulatan. Kaya't maging ang Diyos sa panahon ni Moises ay hindi binaliwala na maparusahan ang bawat paglabag na nagagawa ng mga Israelita. Ang paglabag, sinasadya man o hindi sinasadya, ay kinakailangang ayusin sa pamamagitan ng paghahandog. Sa mga talatang ating nabasa ay makikita natin na kahit na maging ang mga tagapamuno ay kasama sa utos ng Diyos, kailangang maghandog kapag sila ay nagkasala. Ako'y naniniwala na isa ito sa mga binigyang diin sapagkat kailangan na ang mga pinuno ay walang kapintasan. Kung siya ay magkakasala, kinakailangang ito ay maisaayos sa pamamagitan ng paghahandog. Subalit ano nga ba ang nangyayari ngayon? Kahit na sa mga tagapagpatupad ng mga batas ay kinakailangan ang kilala at tanyag, bagamat hindi naman parating ganito ang nangyayari. Ang mga pangkaraniwang mga mamamayan ang napapatawa ng kaparusahan. Kunin natin na halimbawa ang pagbabayad ng kuryente. Ginagawa ng mga mamamayang mahihirap ang lahat upang mabayaran ang buwanang bayad ng kanilang nagamit na kuryente, kung saan ay humigit kumulang 200 o 30 piso lamang. Subalit sa panahong hindi makapagbayad ng 2 o 3 buwan ay pinuputulan ng kuryente. Samantalang kung susuriing mabuti, may mga pagawaan o istruktura na nagkakautang ng mga libu-libong piso ng konsumo ng kuryente. Subalit ano ang patuloy na nangyayari? Patuloy silang nakakagamit ng kuryente. Marahil ang nagmamay-ari ng pagawaang iyon ay isang kilala o dili kaya ay isang maimpluwensyang tao kung bakit ito nangyayari. Subalit sa batas ng Diyos ay pantay-pantay ang lahat at walang itinatangi. Kung sa talatang 22 at 23 ay binanggit ang tungkol sa mga pinuno, sa talatang 27 naman ay tinutukoy ang mga pangkaraniwang mga mamamayan. Ganito po ang sinasabi, maglagay ang pari ng kaunting dugo sa sungay ng dambana ng mabangong insenso sa harapan ng Panginoon na nasa toldang tipanan at ang nalabi sa dugo ng toro ay ibubuho sa paanan ng dambana ng handog na sinusunog na nasa pintuan ng toldang tipanan ng kapulungan. Tulad ng mga pinuno, kinakailangan niya ring maghandog at ayusin ang kanyang kalagayan. Dahil tayo ay pangkaraniwang mamamayan lamang, ginagawa natin itong dahilan upang palabasin na tama ang ating ginagawang paglabag. Kalimitang mga dahilan natin ay kung sila nga na nasa itaas ay nagagawa ito, gaano pa kaya ako na pangkaraniwang mamamayan lamang? Kunin nating halimbawa ang paggamit ng kuryente, dahil alam ng mga pangkaraniwang mamamayan na may gumagamit ng kuryente sa kabila ng mga ito. Iniisip nila na dahil buwan-buwan lamang dumarating ang mga nagsusuri ng kuryente ay gagawin ko ang bagay na ito. Naniniwala silang hindi sila mahuhuli. Sasabihin nila sa kanilang sarili, kung sila nga na nasa mataas na katungkulan ay gumagawa ng ganitong bagay, gaano pa kaya ako na pangkaraniwa na mamamayan lamang? Kaibigan, kung ikaw ay isa lamang pangkaraniwang mamamayan, mananagot ka sa Diyos. Tayo man na nasa mataas na katungkulan, mga pinuno o mga pangkaraniwang tao lamang, tayo ay haharap sa Diyos. Sa talatang 28 ay sinasabi, kapag naipaalam na sa kanya ang kasalanan na kanyang ginawa, siya ay magdadala ng kanyang handog na isang babaeng kambing na walang kapintasan para sa kasalanang nagagawa niya. Kapag ang kasalanan na hindi sinasadya ay nalaman ng gumagawa na kasalanan pala iyon, maituturing ito na kasalanan. Sa makatuwid, ang isang paglabag ay kasalanan kung ang batas ay malaman at maunawaan. Kaya naman, dapat ay mag-alay ng walang kapintasang alay ang nagkasala. Ang isang halimbawa na nabanggit natin ay tungkol sa isang lalaki na naligaw sa kagubatan. Nakakita siya ng bunga ng saging at ito ay kanyang kinuha at kinain. Inakala niya na walang nagmamay-ari sa puno ng saging sapagkat ito ay nasa gitna ng kagubatan. Nalaman niya na lamang sa bandang huli na mayroong nagmamay-ari roon. Hindi pwedeng hindi niya alam at mayroon palang nagmamay-ari ng saging. Hindi siya dapat manatili sa gayong kalagayan, kundi dapat siyang humingi ng paumanhin sa may-ari ng saging. Subalit kung ipagpipilitan niya na hindi dapat siya humingi ng tawad sapagkat hindi niya alam naman, ang kanyang pagiging inosente ay hindi sapat na dahilan upang hindi makipagkasundo sa may-ari ng saging. Ang pagkakamali ay hindi maiiwasan. Subalit, kung ang pagkakamali ay nagiging madalas, ito ay nagiging kasalanan, at ang kasalanan ay ipinagtatapad sa Diyos sapagkat siya ay nakahanda na magpatawad. Sa talatang 24 hanggang 27 ng kabanatang 6 ng Levitiko, mababasa kung ano ang gagawin ng saserdote sa handog. Ganito po ang sinasabi. Ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, ito ang kautusan tungkol sa handog, pangkasalanan. Sa dakong pinagpatayan ng handog na sinunog, ay doon papatayin sa harapan ng Panginoon ang handog, pangkasalanan. Ito ay kabanal-banalang bagay. Ang paring naghandog niyon, para sa kasalanan ay kakain iyon. Ito ay kakanin sa banal na dako ng bulwagan ng toldang tipanan. Lahat ng humipo ng laman niyon ay magiging banal, at kapag tumilansik ang dugo sa damit, ang natalansikan ay lalaban sa banal na dako. Maliwanag na sinasabi sa talatang ito na ang handog ay sagrado, nagpapahiwatig lamang ng kabanalan ng ating Panginoong Hesus. Siya ay nabuhay sa krus bilang handog sa ating mga kasalanan. Ganito ang sinasabi ni Haring David sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 22, una at tatlong talata. Ang mga katagang ito ang siyang binanggit ng Panginoong Hesus nang siya ay nabayubay sa krus. Maging ang mga pinaglutuan ng mga handog ay mga tuntunin na dapat gawin. Ganito po ang mababasa sa 28-30 ng Levitiko, Kabanata 6. Ang palayok na pinaglagaan nito ay babasagin, at kung ito ay inilaga sa sisidlang tanso, ito ay lilinisin at babanlawan ng tubig. Bawat lalaki sa mga pari ay kakain niyon. Ito ang kabanal-banalan. At alinmang handog pangkasalanan na ang dugo ay pinasok sa toldang tipanan upang ipantubo sa santuario ay kakainin. Ito ay susunugin ng apoy. Mahigpit ang tagubilin tungkol sa pagsunod sa kautusan, maging sa mga ginagamit ng mga palayok. Naunawaan ko kung bakit kailangan basagin ang palayok na pinaglutuan, at kung ang pinaglutuan naman ay tanso, ito ay kukuskusin at uhugasang mabuti. Noong ako ay bata pa, isa sa aming ginagamit na pinaglulutuan ay palayok. Masarap ang lutuing iniluluto rito, lalo na at kahoy ang ginagamit na panggatong. Noon ay kaping bigas ang niluluto ng aking ina para sa umaga. Sa palayok niya ito isinasangag hanggang sa ito ay maging itim, at sa kanya ito binubuhusan ng tubig at papakuluin. Hindi mapapansin ang dumi sa palayok sapagkat ito ay kulay itim. Samantalang, kung ang bigas sa lulutuin ay lulutuin na yari sa tanso, kitang-kita roon ang dumi at ang hirap linisin. Ito ang kabutihan sa palayok na tanso, sapagkat makikita mo ang bahagi na dapat linisin. Kung kalinisan ang pagpipilian, ang tanging nating gagawin ay babasagin ang palayok na yari sa putik sapagkat hindi na nila muling gagamitin ang sisidlan na hindi na malinis. Isang aral lang ipinapakita sa atin ng Diyos. Dapat nating panatilihin ang ating buhay sa Kanyang harapan. Dapat itong malantad at hindi pagbabakasakali lamang na tulad sa palayok. Dahil ito ay kulay itim, ay hindi malaman kung saang bahagi ang dapat linisin. Hindi gagamitin ng Diyos sa paglilingkod ang buhay na marumi. Kapahayagan ito ng kasalanan at kabanalan. Ang mga katagang ito'y magkasalungat. Ang babalang ito ay ating mababasa sa Aklat ng Isayas, Kabanatang 55, Talatang 7 at 9. Sa isang mataas at matayog na bundok ay inilagay mo ang iyong higaan. Doon ka naman sumampa upang maghandog ng alay, at sa likod ng mga pintuan ang mga hamba ay itinataas mo ang iyong sagisag, sapagkat hinubaran mo ang iyong sarili sa iba kaysa akin, at ikaw ay sumampa roon at pinaluwang mo ang iyong higaan, at nakipagtipan ka sa kanila, iyong iniibig ang kanilang higaan, minasdan mo ang kanilang pagkalalaki. Ikaw ay naglakbay sa hari na may dalang langis, at pinarami mo ang iyong mga pabango. Kaibigan, dapat mong malaman na iniligtas tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Layunin ng kanyang kamatayan ang kaligtasan sa ating mga kasalanan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma, Kabanatang 6, una at ikalawang talata, ay isang hamon sa atin na huwag na magkasala pagkatapos tayo ay iligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. Ganito ang kanyang sinabi, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay paroon? Kaibigan, anuman ang kalagayan mo sa buhay ngayon, may Diyos na tagapagligtas. Kung ikaw ay sinangmana ng palataya, pagsikapan mong mapanatili ang iyong relasyon sa Diyos. Maging matatag ka sa iyong pananalig upang mapagtagumpayanan ang pagkaakit ng sanlibutan. Subalit kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, ang Diyos ay kumakatok sa iyong puso. Sa Aklat ng Pahayag, 3 Kabanata, Talatang 20, ay kumakatok sa iyong puso ang Panginoon. Sa Aklat ng Pahayag, 3 Kabanata, Talatang 20, ay ganito ang sinasabi, makinig ka, ako ay nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ni naman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakain kasalo niya at siya'y kasalo ko. Kaibigan, Ngayon din ay magpasya ka. Buksan mo ang iyong puso at tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Sa Ebanghelyo naman ni Juan, unang kabanata, talatang 12, ay ganito naman ang sinasabi. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Muli kami po ay pinagpala ng iyong mga salita. Ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ang mga bagay na ito ay aming maisabuhay at makita ng mga tao sa aming buhay upang kami ay maging buhay na patotoo sa lahat ng tao. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Paman sa libong pangitain, natatangi ang pinagpipitagan natin. Kahit paman sa sari-saring awit, inabuhurihan ng isang langit. Kahit paman sa bilang ng salita, sa isang Diyos sumasamba. Halina sa banal niyang tahanan, may isang dalangin, pagsamo sa Diyos natin. May isang awitin, si Kristo'y purihin. Isang awit, isang tinig sa isang Panginoon. May iisang dalangin, pagsamo sa Diyos natin. May iisang awitin, si Kristo'y purihin. Isang awit, isang tinig sa iisang Panginoon. Isang bibig, isang bisig sa habang panahon. Kay Jesus lahat tayo.